Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom ponovno vzpostavite komuniciranje v družini. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu, končajmo leto v miru, z mirom v srcu. Kardinal Černi, moja družina, kakor slika bega v Egipt, drugi del. S papežem Frančiškom skozi leto 2019, maj in junij.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
E davvero oggi è una bella giornata.
Danes je zares lep dan.
Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth.
Danes obhajamo praznik svete nazareške družine. Pojem sveta vključuje to družino v področje svetosti, ki je Božji dar, a je istočasno tudi svobodna in odgovorna privolitev Božjemu načrtu. Tako je bilo z nazareško družino, ki je bila popolnoma razpoložljiva za Božjo voljo. S temi besedami je papež Frančišek v začetku nagovora z okna apostolske palače na trgu svetega Petra omenil praznik, ki ga danes obhajamo, in pa tematiko, povezano s tem praznikom.
Come non rimanere stupiti, per esempio, dalla docilità di Maria all'azione dello Spirito Santo.
Kako ne ostarmimo nad Marijino poslušnostjo delovanju svetega duha, ki jo je prosil, da postane mati Mesija. Marija je, kakor vsaka mlada žena njenega časa, začela uresničevati svoj načrt življenja, to je poročiti se z Jožefom. Toda, ko se je zavedala, da jo Bog kliče k posebnemu poslanstvu, se ne obotavlja imenovati se njegova služabnica. Pri njej bo Jezus poveličeval njeno veličino, ne toliko zaradi njene vloge matere, temveč zaradi pokoščine Bogu. Jezus pravi, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo, kakor Marija. In ko ne razume v polnosti dogodkov, v katere je opletena, Marija v tišini razmišlja, premišljuje in časti Božjo pobudo. Njena navzočnost ob vznožju križa posveti to njeno popolno razpoložljivost. Kar pa se tiče Jožefa, evangelij o njem ne prinaša niti ene besede. On ne govori, toda deluje v pokorščini. Je mož tišine in mož pokorščine. Današnji evangeljski odlomek trikrat omenja to pokorščino pravičnega Jožefa, ki se nanaša na beg v Egipt in na vrnitev v izraelsko domovino. Pod Božjim vodstvom, ki ga predstavlja angel, Jožef omakne svojo družino pred Herodovimi grožnjami in jo reši. Sveta družina je tako solidarna vsemi družinami na svetu, ki so prisiljene v izgnanstvo. Je solidarna z vsemi tistimi, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino zaradi represije, nasilja in vojne. Nazadnje še tretja oseba svete družine, Jezus. On je očetova volja. V njem ni bilo, kakor pravi sveti Pavel, da in ne, ampak samo da. In to se je pokazalo med številnimi trenutki njegovega zemeljskega življenja. Naprimer, med dogodkom v templju, ko staršem odgovori, ki sta ga z bolečino iskala. Ma nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Njegovo nenehno ponavljanje. Moja jed je izpolnjevati voljo tistega, ki me je poslal. Njegova molitev v oljčnem vrtu. Moj oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja. Vsi ti dogodki so popolna uresničitev besed, ki jih Kristus sam pravi. Žrtve in daritve nisi hotel. Tedaj sem rekel, glej, prihajam, da izpolnimo, Bog, tvojo voljo. Marija, Jožef in Jezus, nazareška družina, predstavlja zborovski odgovor na očetovo voljo. Trije člani te edinstvene družine si medsebojno pomagajo odkrivati in uresničevati Božji načrt. Molili so, delali in med sabo komunicirali. Sprašujem se, ti v tvoji družini znaš komunicirati, ali si kot tisti otroci za mizo, vsak s svojim pametnim telefonom, kočetajo? Za to mizo je tišina, kot da bi bili pri maši, toda ne komunicirajo. Ponovno moramo začeti komunicirati v družini. Očetje, starši z otroki, starimi starši, da, komunicirati, z brati in sestrami, med sabo. To je naloga za opraviti danes, ravno na dan svete družine. Naj bo sveta družina zgled našim družinam, da bi si starši in otroci medsebojno pomagali pri privolitvi evangeliju, ki je temelj svetosti družine. Izročimo Mariji, kraljici družin, vse družine sveta, še posebej pa tiste, ki so preizkušene s trpljenjem in stisko, in kličemo nadnje njeno materinsko varstvo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče povabil zbrane na trgo svetega Petra k molitvi za ubite med eksplozijo avtobombe v Mogadišu in njihove družine. Poseben pozdrav je nadalje papež namenil družinam in ponovno pozval k vzpostavitvi komunikacije v družini.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
preghiamo il Signore per le vittime dell'orribile attentato.
Molimo Gospoda za žrtve strašnega terorističnega atentata včeraj v Mogadišu, v Somaliji, kjer je bilo med eksplozijo avtobombe ubiti več kot 70 oseb. Blizu sem domačim in vsem, ki jokajo za umrlimi.
Preghiamo insieme.
Molimo skupaj.
Ave Maria,
zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Oggi rivolgo un saluto speciale.
Danes namenjam poseben pozdrav tukaj navzočim družinam in katere se tega udeležujejo doma preko televizije in radija. Družina je dragocen zaklad. Vedno je treba pomagati in jo varovati. Naprej. Vse pozdravljam in vsem želim lepo nedeljo in veder konec leta.
Finiamo l'anno in pace.
Končajmo leto v miru.
Pace del cuore, questo vi auguro.
Z mirom v srcu, to vam voščim. In v družini, da se komunicira, drug s drugim. Zahvaljujem se vam za vaša voščila ter vaše molitve. Nadaljujte, prosim, z molitvijo zame.
Kardinal Michael Černi, podtajnik oddelka za migrante in begunce pri dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je v intervjuju za češko redakcijo Vatican News spregovoril o svoji življenjski zgodbi. Rojen je bil leta 1946 v Češko-Slovaški, odraščal pa je v Kanadi. V včerajšnji oddaji smo prisluhnili spominom na njegove starše med drugo svetovno vojno, na mamo, ki je zaradi judovskih prednikov bila v koncentracijskem taborišču, čeprav je bila rimokatoliške vere, na očeta, ki je bil v prisilnem delovnem taborišču, ker se ni hotel ločiti od svoje žene, na njuno težko odločitev, da si družina po drugi svetovni vojni ustvari novo življenje. Sprejela sta veliko odločitev, zapustiti Evropo in oditi v Kanado. To je bil čas načrtov, ki so propadli in čas odločitve, da gredo dalje ter se odpravijo čez ocean, da bi začeli na novo. To so leta med 1946, ko se je rodil kardinal, in 1948, ko se je rodil njegov brat. V Kanadi se na vse zadnje le najde nekdo, ki družini zagotovi pomoč, kljub negotovosti, da bi se našlo delo. Neka družina jim pomaga, da pridejo v Kanado in se navadijo na novo mesto, spoznajo jezik, kulturo in navade, najdejo prijateljstva, čeprav so še naprej živeli z jezikom in kulturo, ki so ju prinesli sabo. Černi se oktobra 1987 za nekaj mesecev vrne v Češko-Slovaško, da bi spoznal deželo svojega rojstva in neposredno izkusil življenje pod komunizmom. V Brnu se sreča s predstavniki tiste cerkve Mavka, ki bo v zgodovini ostala znana po svojem prispevku k padcu zidu sramu, ki je brezobzirno presekal svet na dva dela.
In all of these encounters I was impressed by the courage and faith of those who kept the flame of Christian faith burning.
Pri vseh tistih srečanjih, pravi kardinal Černi, sem ostal pod vtisom poguma in vere tistih, ki so ohranjali živi plamen krščanske vere in odprli svetišče cerkvenega življenja v komunističnih letih. Nihče si ni predstavljal, da bo le nekaj mesecev zatem prišlo do velike spremembe. Kardinal Černi naredi preskok v času in prispe do leta 2017, ko je postal eden od dveh podtajnikov Vatikanskega oddelka za migrante in begunce. 5. oktobra 2019 pa je bil imenovan za kardinala. Pojasni izbiro svojega kardinalskega grba.
To reflect this ministry as well as my own life experience.
Kot odsev te skrivnosti in moje življenjske izkušnje, moj grb prikazuje čoln s štiričlansko družino. Begunci in ostale osebe, ki se premikajo, pogosto gredo s čolnom. Moja družina štirih oseb je prispela v Kanado s čavnom in voda pod njim spominja na Atlantski ocean. Čavn je tudi tradicionalna podoba cerkve kot Petrove barke, ki ima naročilo našega gospoda, da sprejme tujce, neodvisno od tega, kje se cerkev nahaja. Poleg tega, kot simbol gibanja barka, čavn spominja na dela usmiljanja do vseh, ki so izključeni, pozabljeni ali prikrajšani. Zlato sonce nad čavnom pa je pečat družbe Jezusove, jezuitov. Zeleno ozadje spominja na okrožnico papeža Frančiška Laudato Si, ki nas vse vabi, da skrbimo za blagostanje stvarstva, našega skupnega doma. Geslo, ki si ga izbral kardinal Černi, je Suspice ali V zemi, kar je prva beseda in naslov molitve, ki jo je sveti Ignacij uporabil v sklepni kontemplaciji duhovnih vaj, torej v kontemplaciji za dosego Božje ljubezni.
So with the one word sushipe, I mean to evoke the whole prayer of giving oneself totally to God.
Tako z eno besedo, suspice, želim izreči celotno molitev popolnega darovanja Bogu, kar je duhovnost kardinala. Tudi škofovski križ je nekaj posebnega. Zasnoval ga je italijanski umetnik Domenico Pellegrino.
He took the wood from the remains of a boat used by migrants to cross the Mediterranean from northern Africa.
Vzel je les ostankov čavna, s katerim so migranti prečkali Sredozemlje iz severne Afrike, ko so poskušali priti do italijanskega otoka Lampedusa.
S papežem Frančiškom skozi leto 2019. Maj in junij. Maja je papež Frančišek obiskal Bolgarijo, Severno Makedonijo in Romunijo, junija pa področje Kamerina v Italiji, ki ga je pred 3 leti prizadel močan potres. Na praznik svetih Petra in Pavla je carigrajskemu patriarhu Bartolomeju poklonil relikvije svetega Petra, kar predstavlja pomemben korak na poti ekumenizma. Med 5. in 7. majem je potekalo apostolsko potovanje v Bolgarijo in Severno Makedonijo. Poleg ustaljenih srečanj je papež Frančišek v Bolgariji obiskal tamkajšnjega patriarha in sveti sinod ter begunski center. V cerkvi srca Jezusovega je daroval sveto mašo, med katero je 245 otrokom podelil prvo sveto obhajilo. V mestu Rakovski se je srečal z bolgarsko katoliško skupnostjo, v Sofiji pa vodil srečanje za mir. Svoj nagovor ob tej priložnosti je sklenil z naslednjimi besedami.
Che si realizzi il sogno del Papa San Giovanni XXIII di una terra dove la pace sia di casa.
Želim si, da bi se uresničile sanje svetega papeža Janeza 23. o zemlji, kjer bo domoval mir. Sledimo njegovi želji ter življenjem recimo pacem in teris. Mir na zemlji. Mir na zemlji vsem ljudem, ki jih Gospod ljubi. V Skopju je sveti oče med drugim obiskal spominsko hišo matere Terezije, kjer je zmolil posebno molitev, temu pa je sledila sveta maša. Med homilijo je povabil, naj dopustimo, da Gospod poteši našo lakoto in žejo v oltarnem zakramentu in zakramentu brata. Na ekumenskem in medverskem srečanju pa je mlade pozval, naj se ne bojijo sanjati skupaj, ter naj se radi pogovarjajo z ostarelimi, ki so vir modrosti in trdnosti za njihovo življenje. Zadnje srečanje v Skopju pa je bilo namenjeno duhovnikom in redovnikom. Dvanajstega maja je tiskovni urad svetega sedeža sporočil, da je papež Frančišek odredil, da je mogoče organizirati romanja v Međugorje in sicer zaradi velikega števila oseb in obilnih sadov milosti, ki tam izvirajo. Konec maja se je sveti oče odpravil na apostolsko potovanje v Romunijo. Tudi tam se je srečal s patriarhom ter stalnim sinodom Romunske pravoslavne cerkve. Med dogodki omenimo še marijansko srečanje z mladimi in družinami, z romsko skupnostjo ter božansko liturgijo, med katero je potekala beatifikacija 7 grško-katoliških škofov mučencev. Papež je vernike spodbudil, naj se po zgledu novih blaženih še naprej zoprstavljajo novim ideologijam.
Possiate essere testimonio di libertà e di misericordia, facendo prevalere la fraternità e il dialogo sulle divisioni.
Bodite priče svobode in usmiljenja, tako da dajete bratstvu in dialogu večjo veljavo kot razdeljenostim, tako da spodbujate bratstvo krvi, ki ima svoj izvor v obdobju trpljenja, v katerem so kristjani, ki so bili v teku zgodovine razdeljeni, postali bližji in bolj solidarni. Šestnaestega junija je papež Frančišek obiskal področje škofije Camerino San Severino Marke, ki jih je leta 2016 prizadel hud potres. Na mestnem trgu v Camerinu je daroval sveto mašo, nato pa pozdravil osebe, ki živijo v začasnih prebivališčih, ter obiskal tamkajšnjo stolnico, ki je bila v potresu močno poškodovana. Letošnji praznik svetega rešnega telesa in krvi je papež obhajal v rimski četrti Casal Bertone. Med svetomašo je poudaril, da je Evharistija šola blagoslova ter spodbudil naj blagoslavljamo in dajemo. Jezusov glagol je namreč dati in ne imeti.
L'economia del Vangelo moltiplica condividendo, nutre distribuendo.
Ekonomija Evangelija pomnožuje tako, da razdeljuje. Hrani z razdeljevanjem. Ne zadovolji požrešnosti nekaterih, ampak daje življenje svetu. Enaindvajsetega junija se je sveti oče v Neaplju udeležil zaključka dvodnevnega simpozija, v središču katerega sta bila dva dokumenta papeža Frančiška. Uvod apostolske konstitucije Veritatis Gaudium o cerkvenih univerzah in fakultetah ter dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. V svojem nagovoru je med drugim dejal:
La teologia dopo Veritatis Gaudium è una teologia kerigmatica, una teologia del discernimento, della misericordia e dell'accoglienza.
Teologija po Veritatis Gaudium je kerigmatična teologija. Teologija razločevanja, usmiljenja in sprejemanja, ki vstopa v dialog z družbo, kulturami in verstvi za izgradnjo mirnega sobivanja oseb in narodov. Tudi letos je papež Frančišek na praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo, ki se je vedno udeleži tudi delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Sveti oče je tokrat presenetil s posebno gesto, ki pomeni nov korak na poti ekumenizma. Patriarhu Bartolomeju je namreč podaril relikvije apostola Petra, ki jih je papež Pavel VI. Dal shraniti v svojo zasebno kapelo v apostolski palači. V pismu, ki ga je papež Frančišek septembra poslal Bartolomeju, je zapisal, da hoče to dejanje potrditi pot, ki sta jo prehodili naši cerkvi, da bi se približali druga drugi. Pridružitev relikvij dveh bratov apostolov bo mogla biti tudi nenehen klic in spodbuda, da na tej poti, ki se nadaljuje, naše razlike ne bodo več ovire našemu skupnemu pričevanju in našemu oznanjevalnemu poslanstvu v služenju človeški družini, ki danes skuša zgraditi zgolj svetno prihodnost, prihodnost brez Boga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.